الرحمن الرحيم سبح وناكسن دقيسيال كسو دوادا ومالي نمسبتيا تاريق دونا عيكو بيغان تهي تضبي يتبان بش أفراس ندر لبادو كنكو إلا باتنك حالك هجرية دونا عيكو بيغان تهي كون أفر بقول أفرتن إلا با قد بدا عدوارك كو مغلي دون تهي نساكي وحاكم دا مغالي دا جوهر لغو سو غبا غبا يكولن لغا هاد لي قطرها مسيبو ينكا dalin yarada magaalada jowhar oo ka hadlay dhibaatada tahriibka iyo saameynta ay ku yeelan karto dhalinyarada wax baratay habeenta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee radio isnaay akhbaaradka dibadana waxaa kamida mareykanka ayaa xayiraad danka fiisaha ku soo rogay saraakiil u dhashay dalkaasi uganda madaxweynihii hore ee dalka mareykanka Donald Trump ayaa rajo ka qabo in laga qaado xayiraadaha bartiisa Facebook inkastoo wali aan laga qaadin. Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay u badan yihiin Soomaali ayaa sidoo kale iyadana lagu soo rogay xayiraado cusub oo dhanka COVID-19. Dhageystayaal intaasii waxay ahaayeen warka madaxdiisi.
هذا عافيمات كأدوم WHO وحاي كل واقضي إن حنون كورونا فيروس أما COVID-19 وهلس عافيمات كوية هيدوني ذا ما قادة تطلال كأوكسفورد أسترازونيك إيه كهورتاج عذر كCOVID-19 فهن أهمية تطلال كCOVID-19 اللي هي نفط هذا إيه بلش هذا سمي وحولبا سيئاد وقا إلا لس عذر كقطرت أح داد كأد سيدة آد كأح وجعش حي هاد جيسن ورر كبين أبور كأح إيه كسابسن تلالك COVID-19 تلالك أوكسفورد أسترازونيك وامد لغو كالسون يحي وحا اونا بدباديا نولاشا داد كا شغالاها عافيماد كا داد كا داد اح إيكو وقبا عدرادة دران وحا لغولة تلين يا إن أي سيدة اغو دخسيها بادن اسكو تلالان را تلابوين كا عافيماد كا إيه سحدة اح oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu talaalo.
Dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen warka madaxdiisi imikana warkii oo faahfaahsan oo idii akhriyo anigoo ah Maryama Sheekh Cabdi waxa farsameynaya Engineer Saki. Magaalada Jowhar ayaa lagu soo gabagabeeyay kulan looga hadlayay khataraha masiibooyinka sida warkani uu noogu faahfaahinayo wariyaheena Cabdi Aziz Xasan Cabdulle.
Magaalada Jowhar waxaa labadii maalin ee ugu dambeeyay ka socday kulan aqoon kororsi ah oo looga hadlayay sidii loo maareyn lahaa khataraha masiibooyinka sida fatahaadaha oo inta badan ku soo laabta deegaanada gobolkaani Shabeelaha Dhexe, waxaana ka faa'iideystay qaybaha kala duwan ee bulshada Jowhar. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay aqoon kororsiga ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideysteen, isla markaana deegaanadooda iyo bulshada kale ay kula laaban doonaan.
Waxaan ka barnay culuum aan la soo koobi karin warkii macaantiis dadka hore wada dhaheen. Muhiimaddu waxay tahay in aan macnaha concept-ka meesha ka qaadanay, wax badan aan fahannay oo niyadeena wax ku qaadno oo dad kalena aan sii fahansiino. Insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala noo ogolaado.
Qof kasta maanta deegaanka oo degan ama gobolka wuxuu halis ugu jiraa riski uu wuxuu ku yahay flooding system-ka. Flooding system-kan wuxuu qof kasta si indirect noo wada saameyna. Marka contagious blanka inaan implementation kiis aan ku dabaqno from guriyaha ka bilaano ilaa xaafada ilaa deegaanka qof kastoona xil iska saaro.
Halkan waxaan uga faa'iideysanay intii aan wada joognay muddadii 5 maalmood ahayd qodob dhowr ah oo ay ka mid yihiin ay ugu horeeyso disaster risk management, yaani musiibo haday timaado sida loo manage gareeyo iyo sida mataqaana kahortag iyo mataqaan hadii ay dhacdo maxaa sameyn karnaa.
Siwad waxaa ka mid ah fatahaad oo kala toodo fatahaadka hadii oo dhaco qaabkan ugu hortagi lahaynay oo ugu difaaci lahaynay waan soo baranay. Waxaa ka mid ah in oo dadka oo tusaale ahaan wabiga duub buuxsamo kale in oo biyaha oo laga hortago oo la sameeyo jubaano badan.
Gudoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Muqtar Maxamed Baari ayaa sheegay in aad loogu nugul yahay khataraha wabiga Shabeelle, isla markaana loo baahan yahay in si wada jir ah looga hortago.
Jowhar ama magaalada Jowhar iyo biyaha waxaa koreeyo biyaha intaan soo joognina waa ku dhaqmeeni
deegaanada Hirshabeelle sanad kasta waxaa ka dhaca masiibooyinka dabiiciga ah oo ay ugu horeeyaan fatahaadaha wabiga Shabeelle iyo abaaraha.
Maasi yahay Cabdi Casiis oo nala socodsiinaya qodobkaasi ku saabsan fatahaadaha iyo abaaraha saameynta ay ku yeeshaan dadka ku dhaqan gobolka Shabeelle dhexe. Dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ka hadlay dhibaatooyinka tahriibka ay u geysan karto dhalinyarada waxbaratay. Dhalinyaro badan oo ka baxay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa u hanqaltaagaya inay wadamo shisheeye u tahriibaan xilli uu yareeyay COVID-19 tahriibkii badnaa ee dibadaha loo aadi jiray, iyada oo dhaqaale fara badan oo ku baxayo. Mahad Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Jowhar isla markaana ah caawiye macalin dhanka tiknoolajiyada ayaa ku booriyay dhalinyarada asaagiisa inay waxbartaan oo ay nasiibkooda sugaan iyagoo shaqooyin ka heli kara isla markaana kaashanaya xirfado gaar ah inay bartaan si ay u sii kordhiyaan aqoontooda.
Waxaan ahay deegaanka dhalinta maasha allah kombiyuutarka ugu jecel ilaa hibo sare aan uga gaaro aan noqdo dadka madaxda ee Soomaaliya inay ka mid noqdo ayuu ahamigay yahay. Waxaan ahay tababare iyo dhiirigeliye oona u taagan gobolka Hirshabeelle Jowhar, jecel inaan ardayda ka dhisno ayaga jaamacad ayagoo dhisan u imaadaan, dhiirigeliye baan ahay. Wallaahi waxaa leeyahay dhalinyaro kolle nasiibkaada meesha ku jira oo tuma ogaa kartid, calafkaadana waa helay haddii jeer ama dibadda dalkii meesha ugu sareeya ha joogo waa helay uun. Waxaan leeyahay dhalinyarta ugu baaqi ugu dirayaa inay mar walba maadaadad muslimiin ah inaa ilaahay barayno, aan gacanta u taagano oo nasiibkeena risaaqda meel gaaban naga siiyo. Ilaa bilaadan baa nahay, adooma baa nahay, waaqif badan nahay, laga yaabo imtixaanaadkan ugu dhaca inaan u sabarno, makeen noqon inaan waxbarano anigoo dugsi hoose barana, inaan dugsi dhexan joojin waana ugu qalada. Himilada waxbarashada waa xeelada jaranjaro loo maro, jaranjaradeena waa inaan ka degin ilaa riyadeena aan ka dhabayno. Inkastoo imtixaan ay jiraan, waxaa leeyahay ardaydii nasiib u heshay inay dugsi sare dhameeyso oo boofis ku dhaco ama ay dalka dibadiisa ee suurtagal. Waxaan leeyahay ardayo waxa isnii jibin fursad badan baa jirto gobolkaada, waxaad ka helaysaa fursad badan. Aqligaada dhanka fiican u leexi, maynkaada dhanka wanaagsan u fikir, waa helaysaa haddii jarriyadaadan waa rumeyn kartaa. Walow tartiib tartiib ha u ahaato dadaalkaada, waxaan leeyahay dadaalkaada baraha joojinin, fursadaadana waa haddii jeer waad ka faa'iidaysanaysaa.
Mahad hadda waxa uu caawiyaa mid ka mid ah iskuulada lagu barto kombiyuutarka, jaamacaddana waxa uu sidoo kale ka dhigtaa kulliyadda cilmiga kombiyuutarka, isagoo xilliyada galbiye halkaas ku caawiya macalinkiisa cilmiga kombiyuutarka. Waxa uu intaasi ku daray dhalinyarada gabdho iyo wiilal inay isdhiibin oo aysan kalifin waalidkood, xitaa haddii ay rabaan in ay dibadaha u aadaan waxbarasho maadaama qarashaad badan uu ku baxayo, balse ay haboon tahay in heerka labaad ee waxbarashada masterka ay u aadaan haddii ay awoodaan. Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa warka subaxnimo ee radio Isnaa, imikana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada oo mar kale Cabdi Casiis noo qaada dhigi doono.
Mahadsanid Maryama Sheikh Cabdi. Xubinta sarafka iyo suuqyada alaab waxaan ku eegnaa raashinka qotor daruuriga suuqyada magaalada Jowhar, lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar. Haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda, waxaa suuqada Jowhar la kala iibsanayaa 11,000 oo shilinka Soomaaliya. Madaalka masagadana waxaa suuqada Jowhar la kala iibsanayaa 10,000 oo shilinka Soomaaliga, halka madaalka ama koombada digirtana suuqada Jowhar kala iibsanayo 22,000 oo shilinka Soomaaliga. Salbukada waxaa suuqada Jowhar kala iibsanaya 18,000 oo shilinka Soomaaliya. Markaana lacagaha sarafka, sarafka lacagaha qalaad ee suuqada Jowhar boqolka dollar waxaa gacan ka kala sarfanaya 2,580,000 oo shilinka Soomaaliga, halka bixinta la kala sarfanayo 2,600,000 oo shilinka Soomaaliya. Dhegeystayaal, waanaga inta xubinta sarafka iyo suuqada ee warkaas waxnimo.
Waa u mahadsan yahay Cabdi Casiis oo nala socodsiinaya xubintaasi sarifka iyo suuqyada magaalooyinka. Dhegeystayaal, halka warkaasi idinkaga imaanaya waa FM Radio Isnaa 87.7 MHz. wararka akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa xayiraado dhanka fiisaha ku soo rogay saraakiil u dhashay dalkaasi Uganda. Mareykanka ayaa xayiraada dhanka fiisaha waxa uu ku soo rogayaa saraakiishaasi dalka Uganda oo uu ku eedeeyay in ay weeqeen dimuqraadiyadda waddankaasi sida hadalka uu dhigay. Go'aankan uu shaaciyay xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa daba socda xarig loo geystay boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka dalka Uganda. Waxaa jira cawaaqib ka dhashay faragelin kasta ee lagu sameynayo hannaanka dimuqraadiyadda, ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka. Lama shaacin magacyada mas-uuliyiinta uu Mareykanka ku beegsaday. Xayiraada mucaaradka ayaa sheegay in dadkaas ka badan 400 oo qof weli la la'yahay, kuwaas oo ay qabteen laamaha ammaanka ka hor doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii January. Horaantii toddobaadkan, khubarada xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladda Uganda inay joojiso cadaadiska ka dhanka ah mucaaradkeeda. Xukuumadda Uganda ayaa Khamiistii qirtay inay xirtay dad ka badan 1,000 qof oo ay u haysato falal la xiriira doorashadii dhacday, balse faahfaahin dheeraada kama aysan bixin sababaha ay ilaa iyo hadda dadkaasi ku xiran yihiin iyo weliba goobta lagu hayo. Xogayaha xuquuqda aadanaha aan iraade hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay laamaha ammaanka inay dil afduub iyo tacadiyo kale u geysteen xubnaha mucaaradka intii ay socotay doorashadii dhacday horaantii sanadkan. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ku guuleystay ku dhawaad 59% codadkii laga dhiibtay doorashadaasi sida uu shaaciyay guddiga doorashada Uganda. Robert oo caan ku ahaa magaca Bobi Wine ayaa helay 35% codadkii la dhiibtay, balse ninkaas oo horey fanaan u ahaa ayaa qaadacay natiijada ay soo saareen guddiga doorashooyinka dalka Uganda. Museveni oo 76 jir ah ayaa Uganda xukumayay tan iyo sanadkii 1986, waxa uuna sheegay inuu astaan u yahay xasiloonida dalkaasi Uganda. Guddiga kormeerka Facebook ayaa dib u dhigay go'aankii suurtagalnimada ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku soo laabtay baraha Facebook iyo Instagram-ka. Mr. Trump ayaa laga mamnuucay Facebook bishii January kadib qalalaasihii ka dhacay Capitol Hill. Guddigan ayaa sheegay in go'aanka dib loo dhigay ay sabab u tahay qiimeyn lagu sameynayo in ka badan 9,000 oo ah jawaabo ay dadweynuhu ka bixiyeen kiisaskaasi. Go'aankan waxaa markii hore lagu waday in la soo saaro 21-ka bishan Abriil. Qoraal ay soo dhigeen Twitter-ka ayuu guddiga ku sheegay in ay go'aankan soo saari doonaan toddobaadyada soo socda. Xukunka waxa uu noqon doonaa go'aankii ugu weynaa ee ay sameeyaan guddiga kormeerka tan iyo intii ay baaritaanka bilaabeen sanadkii la soo dhaafay. Guddigan ayaa loo xil saaray in ay xukumaan ama xukumiyaan go'aan dhexdhexaada oo adag amaba lagu muransan yahay oo uu gaaray Facebook. Guddigan oo ka kooban 20 xubnood isla markaana uu aasaasay milkiilaha Facebook ninka lagu magacaabo Markii ayaa aaladda loogu yeeraa, waxaana aalaaba loogu yeeraa maxkamadda ugu sareysa ee Facebook. Guddigan waxa uu ka kooban yahay wariyaal, dad u dooda xuquuqda aadanaha, qareenno iyo aqoonyahanno. Dhinaca kale, dhageystayaal, gobolka Antonia ee dalkaasi Canada waxaa xayiraad cusub lagu soo rogay kadib cudurka COVID-19. Dowladda gobolkani Antonia ee dalka Canada oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa Jimcihii shalay ahayd soo rogay xayiraado cusub oo la xiriira dhinaca COVID-19, kuwaas oo kordhinaya amarkii ahaa in guryaha lagu sii nagaado si loo xakameeyo cudurkan COVID-19. Iyada oo dadka ku nool ay u badan yihiin Soomaali, ayaa waxa ay sheegeen inaysan jirin dhaqdhaqaaq buuran, isla markaana ay jiraan xakameyn iyo in lagu soo rogo dadka inay guryahooda sii joogaan. Dhageystayaal saaxiibayaal, warkii subaxnimo saakay oo sabtiha taariikhdu ay ku beegan tahay 17/04/2020 waan idin soo codsiinayaa anigoo Maryama, halkuu farsameynaya Saki. Waa naga intaa tan iyo intaanu ku kulmi doono warkan oo kale haddii Allah awoodda la ogolaado. Waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.